Den teksten som jeg har fått oppgitt og skulle forsøke å tale om her i formiddag. Og det er, som vi hørte i slutten av Johannes evangeliet, kapittel 21. Og der leser vi da ifra vers 9. Det er jo fortellingen om disiplene som prøvde å kaste garnet ut og få fisk, og de fikk ikke noe. Men så møter de Jesus, og så står dem. Da de var steget på land, så de en kullild der som det lå fisk på og brød. Jesus sier til dem, kom hit med noe av fisken dere nå fikk. Simon Peter gikk da om bord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker. Men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, kom og få dere morgenmat. Men ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og likeså fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet, jeg har deg kjær. Jesus sier til dem, fø mine lam. Igjen sier han til ham andre gangen, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gang til ham, Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier, fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med, og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jesus sendte sine vitner ut, som vi leser i slutten av Matteus evangeliet, at de skulle gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Men han hadde også et ord å si til dem på veien, og som en forutsetning for alt som siden skulle skje, og det er det vi leste nå fra Johannes. Der taler han om jeg så kan si, den personlige forutsetning hos dem som skal gå med budskapet. Og han taler om hva de skal gjøre for Guds barn. Gjøre for lammene, for fårene i Herrens egen jord. Jeg mener, her har vi to ting som hører på det aller nøyeste sammen. Det er det som vender utad i all verden, og som er en Jesu menighets store oppgave, og det kaller vi for misjon, og alle kristne hjerter brenner for det. Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler. Men det er et ord som skal sies med ikke mindre eftertrykk, og det er det som blir sagt her. Fø mine får, fø mine lam. Og jeg har en sterk følelse av at vi i den tid som nå er, trenger å få dette understreket på en bestemt måte, for det er ikke alltid at det blir sett så viktig som det er. Og det har vi allerede hørt en gang i dag i bibeltimen, og det var godt å få det understreket. Jeg skal få sette enda en strek under. Det er gjerne sånn når man lager en kristelig forening med et formål, så har det en formålsparagraf. Det har jeg vært med på da jeg var et ungt menneske og stiftet sånne foreninger, blant gymnasiaster for eksempel. Og da heter det gjerne det at formålet for foreningen, det er A. Å samle troende studenter, ungdom, for at vi skal styrkes i vårt trosliv. 2. Å vinne andre for Kristus. Det er utmerket. Og rekkefølgen er viktig. Men jeg har lenge hatt en følelse av at man nå for tiden går liksom forbi punkt A og over til punkt B omtrent med en gang. Kommer noen sammen som vil være kristne, og så er det om å gjøre da å vinne andre. Det er så mange som ikke bryr seg om Jesus. Ungdommen vokser opp og har ikke grei på noen ting. Vi må gjøre noe. Utmerket. Men la det allikevel være et punkt A som peker innover imot samfunnet av de troende. For hvis man ikke gjør det, nemlig, så kommer man i skade for å legge det hele opp aldeles feilaktig. Da blir det et spørsmål om hva vi skal gjøre for å få denne uomvendte verden til å komme, da. Hva skal vi be ungdommen sånn at de kan komme? Og disse trøtte foredragene og bibeltimene og den sangen som de presterer på bedehuset, det er jo ingenting for unge mennesker av i dag. De orker jo ikke å høre snakk om den gang de snur i døra, hvis de kommer så langt. Nei, da må vi spørre, hva er det som appellerer til menneskene i dag, og så får vi dette opplegg som vi har så alt for mye av. Det er noen få dager siden så fikk jeg tilsendt et blad som heter Treff. Og det var et fryktelig blad å få, det sier jeg rett ut, uaktet det presenterer seg som et kristelig blad. Det var visst en gang meningen at det skulle brukes overfor konfirmanter. Og det som det går på der, det er musikk, og det er dans. Liturgisk dans og kreativ misjon er det visst noe som heter. Og det viser seg at det er nå i bruk i kristne forsamlinger, frikirkelige, pinsevenner og misjonsorganisasjoner og indre misjonsorganisasjoner i en eller annen utstrekning, jeg vet ikke hvor megen, her i vårt kjære fedreland. Jeg rev ut et par sider her og tenkte jeg skulle lese opp, det gjør jeg allikevel ikke. Men jeg må si, jeg blir alvorlig forskrekket. Det er riktig nok, sto det her enda noen gamle da som ryster på hodet og spør hva dette her skal føre til. De kan ikke finne seg til rette med det, men heldigvis står det, en hard kjerne med fremadstormende eldre ungdommer, her gjelder det en frikirkelig samfunn, men det er det samme overalt åpenbart, de er i takt med tiden når det gjelder hva ungdommer er opptatt av. Og så et annet sted, drama og musikksekretær, den og den har selv vært med i kreativ misjon som har danseopptreden da? Ja, vi må ta i bruk alle strengene som Gud har gitt oss å spille på. I vår tid er det visuelle, altså det vi ser, også dans, viktig til å formidle evangeliet. Jo takk, det er sånn vi har det nå. Og det er jo så i strid med Guds ord som det omtrent kan bli, for han har sagt noe helt annet. Han har altså for det første sagt, og vi har det her i ordet til Peter, du skal gi mine får mat, føde. Du skal gi dem føde. Og du skal ha omsorg for jorden, for de troende. For de troende, at det virkelig er et samfunn av troende. Det har vært min livsoppgave, blant annet. Jeg har vært prestelærer i 28,5 år. Og jeg har mangfoldige ganger sagt det til teologiske kandidater, at nå skal dere ut og gjøre militærtjeneste. Sånn var det da i den tid i hvert fall. Alt forandres, men så lenge jeg var oppe i disse ting, så skulle de ut som feltprestassistenter, hette nå, tror jeg, som en de er feltprester med en gang. Og da får de ansvaret for en stor forsamling med unge norske menn. Så sa jeg til dem, tenk først på de troende guttene. Det må da være noen i denne store flokken, en bataljon, og mange er det, 800 mann. Det må da være noe slikt nå. Det må da være noen troende gutter der. Og kan du hjelpe dem igjennom en vanskelig tid, så har du ikke arbeid forgjeves. Og mange ganger jeg har sagt det. Jeg håper de har siktet inn, men samtidig har jeg hatt en sånn avstandsfornemmelse av at de har foretrukket oss å drive han Gro som en slags velferdsoffiserer. Det skulle ta hele flokken og så føre dem i sognevis til paradis, som det står i Brann av Ibsen. Alle sammen. Og så glemmer de disse stakkerne som går der for lut og kaldt vann, åndelig talt, og får ikke den hjelp som de kunne ha fått som kristne unge menn. Og så har vi dessverre eksempler på det går galt. Fø mine får, fø mine lam, ta deg av dem, ta deg av den troende forsamlingen, og så sørg for at den får mat, får noe å leve av. Det ligger den ting i den tankegangen at troende, Jesu får, det er ikke sånn uten videre alle som altså på en måte er med. Det er ikke det. Ak, det er visst ikke for mange som går i kirkene, jeg skal ikke antyde det. Men det er i hvert fall helt sikkert nok at det er ikke uten videre alle som da fyller kirken mer eller mindre, som er denne forsamling av Jesu for. Det er ikke det. Jeg tenker på biskop Høk, han kunne si det så det smalt. For han sa det at ikke noe fornuftig menneske forestiller seg at et torv som er fullt av mennesker er en troende menighet. Det mener ingen. Men hvis man måker alle disse inn i domkirken, så sier teologene at det er en troende menighet. Fantastisk! Å ja, hjelpe meg, det er visst ikke blitt mindre av det. Mine får hører min røst, sier Jesus, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er de som ved omvendelse og tro er blitt Jesu troende venner og gått inn gjennom porten, gått inn gjennom den porten som er trang, og som har fått troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er dem det er tale om. Det er dem det er tale om. For som vi fikk det så klart sagt her i bibeltimen i formiddag, det er disse som har troen og den hellige ånd i sine hjerter som er den sanne menighet. Vær klar over det først. Og det er altså det punktet som vår Herre og Frelser ville innprente overfor Peter. Og ja, dette med at den troende forsamling, ser du, er blir tatt hånd om, at de hjelper hverandre med det, og at de ber Gud sende hyrder og veiledere og eldste som vet hva det dreier seg om, og som kan gi dem mat. Det er det som er så viktig. Og det da med å fø dem da, og så vokte dem, gjete dem, som det står her, hva betyr det for noe? Ja, det betyr rett og slett å forkynne Guds ord for dem, for det er på den måten det ser, det blir sagt. Det står som en også i lutherske bekjennelsesskrifter. Det å gjete Herrens får, det vil si å lære dem efter Guds ord. Å forkynne Guds ord er på den måten det foregår. Det er ikke mat dette her, at de danser og bærer seg, og at de synger rockmusikk, så at det er jo en decibel, så det går ut over folks hørsel. Og et eneste ord er umulig å skjelne, og det kan være en fordel, for det er ikke noe å høre heller. Det er ikke mat for Guds barn, det der, mine kjære venner, men det er ordet om Jesus, det er det som er mat. Jeg hørte en gang, det var en kjent prest som fortalte dem. Og han fortalte, det var virkelig en av dem som det var godt å høre. Han fortalte det for en forsamling av teologer, at han en dag hadde fått en påminnelse da han kom hjem. Han hadde vært i kirken og hatt gudstjeneste. Og da han kom hjem da, så var det den lille gutten hans, og han sa til en det. Han hadde ikke vært med i kirken den dagen av en eller annen grunn, eller så hadde vi visst vei til å ha mungen i kirken, som en bør gjøre. Så sier guttungen, spiser de i kirken, far, sa han? Nei, du vet da, det har jeg vært med i kirken nok til å vite det, spiser ikke i kirken, sa han. Nei, var det jeg trodde jeg også, gutten, men det gikk to koner forbi her for et øyeblikk siden, og i dag så sa de det. Nei, i dag var det ikke noe mat å få. Det var hardt for presten, det du. Det var ingen mat å få. Nei, han talte i to timer og sa slett ingenting, som det heter i en gammel vise. Og jeg tenker på en annen prest, ja, det var også en av dem som virkelig har fått gjøre en god innsats i Herrens forsamling, en gammel hedersmann. Han talte også til en helt annen forsamling av studerende en gang, og så hørte jeg han sa, når jeg tenker tilbake på min tjeneste tid, sa han, det som virkelig er tungt for meg, sa han, det er å tenke på De døde ord. Nei, du, det er å forkynne evangeliet, altså. Å forkynne Guds ord. Jeg prøvde å si litt om loven og evangeliet her i går. Å forkynne Guds hellige ord og bud, sånn at vi blir stillet ansikt til ansikt med han som har øyne som ildsluer. Så vi må slå oss på vårt bryst og si, Gud, vær meg synder nådig. Og så få høre evangeliet om han som gikk i døden for oss, betalte syndegjelden, og som står for Gud i dag og ber for oss, som var vår representant og stedfortreder på Golgata og gjorde opp det som vi skulle ha gjort opp, men ikke kunne, og som er vår representant og stedfortreder for Gud i dag, og er innenfor Gud i mitt sted, det som jeg skulle være rettferdig. Og du, og forkynne det. Ja, det er vår oppgave. Ja, der sier jo mange det at ja, ja, men kjære vakre vene, dette her med evangeliet og vendelsen og forsoning, det er jo noe vi vet. Hvem er som ikke vet det, sier de. Nei, ja, men får vi forkynne noe som er noe å høre på for folk, som de ikke vet? Kjenner folk til evangeliet? Gjør de det? Nei, det gjør de ikke. Nei, det er brennsikkert. Er det noe de ikke har vett på, så er det evangeliet. Og det kommer av at det, som det står, hva øyet ikke så og øret ikke hørte, hva som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, og Gud har berett for dem som elsker ham. Ja, det kan man si om evangeliet, det forunderlige frelsende budskap om Jesus. Og ja, du, det er slett ikke noe som folk vet. Og det tar lang tid før de forstår det. Jeg fredløs 30 mange år besværet vandret om, ja, det gjorde ikke jeg heldigvis, så lykkelig er jeg at jeg gikk ikke lenge. Men jeg kjenner meg igjen allikevel. Min fot var trett og syk og sår, til dette budskap kom, der er kraft i Jesu blod, at rense hvit som sne. Et budskap. Et budskap, noe som en fikk høre. Ja, men det hadde jeg da vel hørt før, ja og nei. Men jeg fikk høre det. Og da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelsning fant ved Jesu blod som evig varer ved. Ti, der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Ja, ja, du, det er det som er oppgaven. Fø mine får, vokt mine lam, og ta deg av den troende forsamlingen. Det må da være noen. Ja, og så samle dem som hører Jesus til, og så gi dem den mat som de alene kan leve av, åndelig tal. Ja, det er det som Jesus ville pålegge Peter her. Og det som skjer hvis man ikke følger det der, hva er det for noe? Ja, det er at de troende, de hutrer og fryser. Og finner seg ikke til rette. Ja, det er god den gamle historien om den presten, det var da visst i Danmark, og det skal ha visst ha skjedd også. Og han prekte og prekte og prekte, og så finner han en vakker dag, han kommer på prekstolen, en lapp som noen hadde smuglet opp på lesepulten, og der sto det: vi ville gjerne se Jesus. Det var en litt brutal måte å gjøre det på, men det var godt og rett. Det var noen som syntes de hadde ikke fått se Jesus. Og presten, han var en mann som var av sannheten, han sa han gikk inn på Guds ansikt og hadde en kamp å gjennomkjempe. Så fikk han se Jesus og kjenne ham, hvis blod renser fra all synd. Så fikk han noe nytt å gå på stolen med. Den dag så lå det en annen lapp. Da ble disiplene glade da de så Herren, sto det. Akkurat. Hva skal jeg gå i kirken og på bedehus etter for å høre all slags jugl, altså? Og religiøst snakk opp og psykologiske overveielse. Og heller rockemusikk og så drama, hva nå det er for noe. Jeg har sett det en gang. Jeg er en kristelig forsamling, jeg skjønte ikke hva det var. Det heter visst, ja, her er det tale om noen som heter mimere. Ja, de har mye for seg, det. Nei, kjære venner, la oss måke det vekk. Ut med det. De har ingen plass i Guds forsamling, for der skal Guds barn ha mat. Og det er ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå i Guds forsamling. En forferdelig ting at det er blitt så. Og hva står det i Guds ord? Likeså skal i yngre underordne eder under de eldre. Ja, tenk, det står det. Det står mye i Guds ord. Der står hustavlene. Og det hører ikke for ingenting tatt med i Luthers lille katekismus, og er simpelthen kirkens bekjennelse, hvis det er det om å gjøre. Ja, det blir ikke noe mer bekjennelse, fordi om vi trykker det av og setter det i et bekjennelseskrift. Hovedsaken er det står i Bibelen. Og der står det mye der som vi setter fint til side i våre dager, fordi vi vet så mye bedre. Hva står det for noe i Bibelen? Ja, der står det at hustruene skal lyde sine menn, og mennene skal elske sine hustruer sånn som Jesus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det ble ikke mye parsavesen hvis at man holdt seg det for øye. Og så står det at foreldrene skal oppdra sine barn, og tenk, så står det at barna skal lyde sine foreldre, sier Bibelen. Og så står det at likeså skal de yngre underordne eder under de eldre, og i skal alle ikle eder ydmykhet overfor hverandre. Det er ikke sånn at det skal være de eldste som regjerer på den måten at pappaen sier som så at din vilje, den ligger det ligger i min vestlomme. Det er ikke det. Dessuten så bruker vi jo ikke vest og vestelomme nå for tiden som regel. Så det er ikke aktuelt i noen forstand. Det er ikke sann. Men det er sånn at det er en gjensidighet i forståelse av at Gud vil ha en bestemt orden i sin forsamling. Det skal være menn som er eldste og hyrder, og ikke kvinner. Det finnes ikke eksempel på det i Bibelen, og det er ikke tilfeldig. Og det skal være ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå, men det skal Guds ord. Ja, sånn skal det være. Hvordan er det blitt slik at det som ungdommen vil ha, skal bestemme hvordan vi skal legge opp våre møter og våre samlinger, og hva som skal serveres? Forstår vi ikke hvor farlig det er? Hvis nemlig altså storbyenes sekulariserte ungdom skal bestemme, så oppdrar vi jo ved den slags ting i våre forsamlinger og stevner og møter. Hva er det vi gjør? Vi oppdrar lederne av i morgen, gjør vi. Tror du de plutselig blir annerledes, og om de blir noen og 30 år? Tror du de får innsikt i Guds ord og en helt annen livsfølelse om de blir 10 år eldre? Nei, du, det går ikke sånn for seg. Men man skal lære seg, som vi hørte, hvordan man skal ferdes i Guds hus. Nå skal vi lære av Guds ord, det. Vi skal lære det av Guds ord. Gi mine får mat, vokt og røkt mine lam. Men det står en lærerik historie i fjerde Mosebok. Ja, det står i annen Mosebok først at da Israel vandret ut av Egypten, så fulgte det med en stor hop av alle slags folk, står det. Ja, den flokken fikk de mye trøbbel med. Og da så Herren hadde kommet så langt i sin oppdragelse av folk at han hadde reddet dem ifra sultedøden og gitt dem manna fra himmelen, så var naturligvis alle lykkelige og glad over det en stund. Inntil, står det i 4. Mosebok, kapittel 21, at noen av de der som hadde fulgt med uten å være Israel, de begynte å si det, er ikke noe annet å få? Nå er vi så trøtt av denne mannen. Vi er så hjertelig trøtt av det. Nei, nå var de lei av det der. Nå vil de ha kjøpt mat. Og ikke bare denne evinnelige mannen om igjen og om igjen og om igjen. Det er sultekost dette her, sa de. Må vi be om å få noe annet. Det er forferdelig det. Når det som Gud hadde gitt som, til å berge liv, manna ifra himmelen, ble en ussel sak og ble betraktet som sultekost, ja, da er det ille. Nei, du, det er ikke denne sammenløpende hop som skal bestemme hvordan skal være i Guds forsamling. Det skal vi bestemme, det skal vi gi, det skal Guds ord bestemme. Det skal Guds ord bestemme. Og det som er mat, det som er å leve av for Guds forsamling, det er Guds eget ord i Bibelen. Og ja, det må vi aldri glemme. Vi må aldri glemme det. Ja, da kan det jo kanskje være at vi sier som så, det er muligens riktig det du sier, men tenk, det blir veldig vanskelig da. Det blir veldig vanskelig da. Hvordan skal vi da få folk til å komme? Hva skal vi da gjøre? Hva skal vi da gripe til? Og det er jo så fint med det, for hvis vi har disse attraksjoner, så kommer det mye folk. Ja, det hørte jeg, eller leste jeg, en hadde sagt til Nils Skjelån at det kommer jo så mye folk. Ja, det er mye folk på sirkus også, sa. Det er mye folk på sirkus også. Jeg visste hva det om å gjøre. Nei, hva skal vi gjøre, hva skal vi gjøre? Vel, Jesus spør ikke om hva vi kan. Men la du merke til hva han spurte om? Elsker du meg, sa han. Ja, hva var det? Elsker du meg? Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Det var jo det han hadde sagt at han gjorde, jo. Om alle de andre forlater deg, så skal i hvert fall ikke jeg gjøre det. Det var ikke om å gjøre så. Gol hanen, og så hadde han fornektet Jesus tre ganger. La ingen av oss gjøre oss selv store. Hva har vi gjort? Elsker du meg mer enn disse? Elsker du meg mer enn prestisjen? Elsker du Jesus mer enn det å være stor i forsamlingen av de troende? Er det han det står om, eller er det min posisjon mer enn de andre? Ja, 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 og der er det mye, skjønner jeg, ok, ja, det kunne en visst snakke lenge om. Et minne jeg har ifra jeg var ganske ung student i teologien, og så kom det samtalen i en flokk mennesker sammen om dette, er at det er så sørgelig med det at det var prester som i en og samme menighet som var ikke venner. Nei, det forekommer visst det. Og så kom samtalen inn på det at blant predikanter så kan man merke en viss misunnelse. Noen samler mer folk enn andre, og så var det en leidmann til stede, og han sa det at ja, det er gammelt dette, sa han, det er et navn på det, det er på latin, så heter det invidia pastoralis. Ja, et fint navn. Misundelse, prestemisundelse, eller hva skulle en oversette det med? Og så satt jo jeg der da, og var ung og dum, og så sa jeg, det er en stor skam, sa jeg. Da var jo min onkel Johan Martin Wisløf, han sa det. Ja, min kjære Karl, sa han, jeg skal snakke med deg om 20 år, jeg sa han, om jeg lever, så skal vi ha en prat om det der, sa han. Den satt, og derfor har jeg husket det. Elsker du meg mer enn disse? Er det Jesu navn og ære du står om? Eller er det min? Er det organisasjonens, bevegelsens, retningens ære og anseelse? Eller er det Jesus? Elsker du meg? Og det kan ikke sies noe større altså om en Herrens tjener enn nettopp det der at at en elsker Jesus. Og derfor synger da altså Guds menighet og har mange slags toner og mange ord for det, men det troende hjertet det synger: O Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, at natt og dag du være må min sjel umistelig. Vi sang det just. Å, den som kunne det ene kun lære seg at oppoffre med hjerte og hud. Og måtte Jesus mitt allting kun være, jeg er dessverre langt borte enn du. Det er en botstone som er naturlig da, når Herren spør: elsker du meg? Elsker du meg mer enn disse? Og jeg leste en liten god bemerkning i et blad, og det ble jeg minnet om når Høge Tveit, han tok det frem her til morgenkvisten. Og en som skrev det nylig: det er veldig mye tale om lovsang nå for tiden, sa han. Å, lovsang, lovsang. Lovsangskvelder og lovsangsmøter og lovsang opp og lovsang ned. Men jeg savner gråten, skrev han. Han som hadde laget denne lille stykke. Sorgen. Tårene. Talte veldig til meg. Det gjorde det. Og derfor blir det slik altså at å måtte det med gråt enn skje at sådant svar jeg gav, så vil du nådig til meg se og tørre tårene av. Ja, når kun du som allting vet hos meg kan finne kjærlighet og kjenne meg iblant din flokk som din, så har jeg nok. Og du, det er alvor dette, kjære venner, dypt alvor. elsker du meg, sier Jesus. Og du ser at om han kunne få tenne denne hjert, denne nød og denne glød og denne kjærlighet i vårt hjerte, så tenk, så tror jeg nok det at det skulle ordne seg med fremgangen. Det skulle være mulig å vinne andre for Jesus. Og jeg tror ikke at det er teknisk dyktighet og kjennskap til moderne virkemidler som vi savner mest i dag i kristenheten. Jeg tror ikke det. Jeg tror heller det er kjærlighet til Jesus og til hans ord som er mangelvare. Gud forbarmer seg over oss, så sant, for sånn er det. Og så til slutt så har jeg tenkt på når lærte montro Peter for alvor denne kjærligheten da til Jesus, som er forutsetningen i en forstand den eneste. Når lærte han den? Ja, så det står vel ikke noe direkte om i Bibelen, men jeg har gjort meg noen tanker. Og da er det to ting som Bibelen dog forteller, som er godt å ta frem. Og det ene er det alvorlige som fortelles den natten da Jesus ble sendt fra den ene til den andre av de store autoriteter, geistlige og verslige. Og Peter, han satt ved kullilden og varmet seg og bante på at han kjente ikke Jesus. Og så gikk Jesus forbi, de førte ham som fange forbi, og Peter, han vendte seg og så på Jesus. Så på Peter. Jesus vendte seg og så på Peter, står det. Og så gikk Peter ut og gråt bittert. Men det står en ting til. Det står at han sendte bud for Herre og Frelser da han var oppstanden. Det står om et spesielt ord, Peter. Det står ikke hva det var, men det kan ikke være så vanskelig å tenke seg det. Han som hadde sviktet så grundig, han fikk et ord fra Jesus om tilgivelse og nåde for ingenting.